RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, mendengar Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu 23 November 2016, dan saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Warta Berita akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Warta Berita akan kembali hadir ke dalam ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Kemudian, Sari Warta Berita akan hadir menyusul dengan Suara Indonesia dan juga Warna-Warni serta Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Yuni Syara. Baiklah pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih untuk terus mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan berjumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Lembaga Ketahanan Nasional mengadakan silaturahim dan refleksi kondisi ketahanan nasional tahun 2016. Menteri Pertahanan Republik Indonesia minta perusahaan Malaysia bertanggung jawab atas penculikan 2 WNI di Sabah, Malaysia oleh kelompok bersenjata. Berita selengkapnya. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, mengadakan silaturahim dan refleksi kondisi ketahanan nasional tahun 2016 bersama pimpinan massa dan wartawan di Lemhanas, Jakarta, Rabu. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengatakan mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleks dewasa ini, ada beberapa isu yang mengindikasikan munculnya potensi persoalan yang dapat memicu keretakan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Namun menurut Agus, berdasarkan potret pengukuran yang dilakukan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Labkortanas per Oktober 2016 menghasilkan bahwa kondisi ketahanan nasional Indonesia berada pada indeks kurang tangguh dengan skor 2,60. Kondisi tersebut dikatakan Agus juga menunjukkan adanya isu-isu strategis yang penting mendapatkan perhatian masyarakat bersama sebagai komponen bangsa dan kemudian bersinergi untuk menyelesaikannya. Selain itu, Agus menjelaskan bahwa media massa dan Lemhanas memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam mengawal persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi peran dan fungsi antara Lemhanas dengan media pers sangatlah strategis pada konteks kepentingan membangun ketahanan nasional yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang berkepribadian harmonis, tenteram, dan damai dalam kebinekaan serta berkeadilan dalam kemakmuran bangsa. Dua ABK berkeluarga negaraan Indonesia kembali diculik oleh kelompok bersenjata pada 19 November 2016 di perairan Sabah, Malaysia. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Yaqudu usai acara kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa kepada media dengan tegas mengatakan Indonesia meminta pemilik kapal dari perusahaan Malaysia bertanggung jawab atas penculikan 2 WNI yang dilakukan kelompok bersenjata.
Saya minta kepada Menhan Malaysia dengan duta besar ke sana, ingatkan tuh yang apa namanya yang punya kapal perusahaan itu, ya, harus tanggung jawab dong, jangan diam-diam aja. Nah, kita akan mulai melaksanakan operasi di situ.
Menteri Pertahanan Ria Mizar Yaqudu juga meminta pemerintah Malaysia untuk mengingatkan setiap perusahaan pemilik kapal agar memberikan perlindungan terhadap WNI. Menteri Pertahanan Republik Indonesia juga sangat menyayangkan atas kembalinya terjadi penculikan WNI di perairan Malaysia. Menurut Menteri Pertahanan, kedua negara telah mengoptimalkan kerjasama bilateral dan tentunya membutuhkan proses untuk dapat membebaskan para sandera. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi bagi pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa. Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Raharjo meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Pertahanan untuk ikut membantu KPK mendorong dan meningkatkan integritas dalam bekerja sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dapat dilakukan.
Kalau KPK dibantu oleh Bapak Ibu untuk kemudian di tempatnya masing-masing menegakkan integritas, harapan kami pencegahan maupun pemberantasan korupsi itu akan jauh performanya di waktu-waktu yang akan datang.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Yaqudu mengatakan dengan adanya sosialisasi penyuluhan hukum setidaknya akan menyadarkan oknum pegawai yang berniat untuk melakukan korupsi. Perilaku korupsi tidak boleh ditiru karena bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, bahkan melawan hukum. Senior Advisor for Economic and Public Policy Australia Indonesia Partnership for Economic Governance AIPAG Ahmad Sauki mengungkapkan berbagai dampak positif dan negatif jika Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership dalam Policy Dialogue Series yang digelar Kementerian Perdagangan pada Selasa 23 November. Ahmad Sauki menjelaskan perjanjian Trans-Pacific Partnership yang digagas Amerika Serikat itu akan berdampak 38 badan usaha milik negara atau BUMN yang berada di bawah kementerian. BUMN yang terdampak adalah BUMN yang dikendalikan pemerintah dengan pendapatan komersial tahunan lebih dari 3,7 triliun. Dengan bergabung dengan TPP yang akan meningkatkan iklim persaingan internasional, diperkirakan Indonesia akan mengalami surplus ekonomi sebesar 34 triliun rupiah.
Berdasarkan hitungan kami, konsumen itu akan mendapat surplus, tambahan surplus sebesar 92,5 triliun sebagai akibat dari dilaksanakan produksi. Sementara produsen, yaitu BUMN, itu akan mengalami surplus negatif sebesar 58,1%. Jadi secara total, tetap perekonomian kita itu akan mendapat surplus sebesar 34,4 triliun.
Ahmad Sauki lebih lanjut menjelaskan diasumsikan dengan semakin meningkatnya persaingan, harga akan turun sekitar 10%. Hal ini meningkatkan daya beli dan pilihan masyarakat. Dari sisi pemerintah akan terjadi peningkatan jumlah dividen dan pajak korporasi yang akan dibayar oleh non-BUMN. Namun di sisi lain, TPP berdampak negatif pada lapangan kerja BUMN yang semakin berkurang. Selain itu, dividen dan pajak korporasi yang dibayar oleh BUMN akan menurun sebesar 6,5 triliun rupiah. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Cahaya Widayanti mengatakan, dengan terpilihnya Donald Trump, Indonesia perlu melakukan antisipasi terkait kebijakan perdagangan yang akan dilakukannya. Pada Policy Dialogue Series yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 22 November, Cahaya Widayanti mengatakan antisipasi yang perlu dilakukan diantaranya terkait rencana hengkangnya Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership.
Memang ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi terkait dengan kampanye-kampanyenya Donald Trump sebelumnya. Kalaupun mungkin itu tidak akan dilaksanakan ketika Donald Trump sudah mulai menjalankan roda pemerintahannya. Tapi paling tidak, kita harus dari sekarang sudah mengantisipasi. Seperti contohnya tadi satu TPP, kemudian ada terkait dengan NAFTA, kemudian dia akan benar-benar melihat perdagangan dengan China, dan beberapa hal yang akan dilihat lagi terkait dengan trade remedies. Nah, ini yang perlu kita sikapi.
Cahaya Widayanti lebih lanjut menjelaskan TPP merupakan kemitraan di negara-negara Trans-Pasifik. TPP adalah sebuah blok perdagangan bebas yang dicanangkan dan disepakati pada 4 Februari 2016. Anggota TPP yaitu Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Chili, Peru, Singapura, Brunei, dan Vietnam. TPP mengatur bagaimana penyedia barang dan jasa oleh masing-masing negara. TPP dapat berpartisipasi di negara-negara anggota TPP. Menurutnya, hengkangnya Amerika Serikat akan membuat perjanjian Trans-Pacific Partnership menjadi tidak berarti. Sebelumnya, Indonesia telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan TPP. Namun menurut Cahaya, ada atau tidaknya TPP Badan usaha milik negara perlu melakukan reformasi dan pembenahan agar memiliki daya saing yang tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan 5 hal strategis dalam rangka pembentukan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selasa mengatakan, pertama masalah SDM dan integritas produk, yaitu pembersihan aspek korupsi yang lebih pada kemampuan, kompeten, dan profesionalisme. Kedua, masalah informasi sistem dan basis data. Ketiga, perbaikan cara dan proses internal dalam Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Keempat, perbaikan dan sisi struktur kelembagaan termasuk berbagai struktur organisasi Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, juga hubungannya dengan kantor wilayah dan berbagai kantor pelayanan. Terakhir, kata Mulyani, memperbarui rancangan undang-undang atau undang-undang perpajakan, termasuk undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai. Sebelumnya, Agus Raharjo, Ketua KPK, menyampaikan kronologi penangkapan langsung terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Senin malam. Ia mengatakan KPK menggelar OTT terhadap 2 orang pada Senin di daerah Kemayoran, Jakarta. Kedua orang itu, R. Raja Mohanan Nair, Direktur PT X Prima Ekspor Indonesia, dan Handang Sukamto, Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Selain mereka juga ditangkap 3 orang staf RRN masing-masing di Tangerang Selatan, Jakarta, dan Surabaya, serta 1 orang supir dan ajudan HS. Kedutaan Besar Lebanon di Indonesia merayakan peringatan kemerdekaan Lebanon pada Selasa 22 November di Jakarta. Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Lebanon untuk Indonesia, Joanna Maria Azzi, dalam pidato sambutannya mengatakan, saat ini rakyat Lebanon tengah memperingati terpilihnya presiden yang baru, Michael Naim Acun, setelah vakumnya kepresidenan selama 2 tahun. Terkait hubungan Indonesia dan Lebanon, Yang Mulia Joanna Maria Azzi mengapresiasi pemerintah Indonesia yang secara berkelanjutan mengirimkan pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL.
Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas dukungan terus-menerus melalui pengiriman tentara UNIFIL di Lebanon Selatan, melalui pasukan Garuda yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di daerah selatan.
Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Lebanon, Joanna Maria Azzi, mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Lebanon semakin meningkat. Pada Oktober lalu, 50 delegasi perdagangan Lebanon berkunjung ke Indonesia. Kunjungan itu semakin mempererat kerjasama dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Lebanon dalam bidang pertukaran pelajaran dan peningkatan people-to-people contact. Peringatan ini dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Asman Abnur. Menteri Asman Abnur memberikan selamat atas Presiden terpilih Lebanon. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan akan menggelar aksi Nusantara Bersatu pada 30 November mendatang. Aksi ini diinisiasi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pasalnya ada keterlibatan pihak asing dalam penyebaran berita provokasi. Hal itu dikatakan Gatot Nurmantio di hadapan peserta seminar nasional yang bertajuk peningkatan ketahanan bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI di Aula Geraha Sanusi Universitas Pajajaran Kota Bandung Rabu. Menurut Gatot Nurmantio, Indonesia saat ini tengah ramai berbagai aksi demo. Kondisi ini dapat mengancam kedaulatan tanah air, karena itu perlu melaksanakan Nusantara Bersatu. Menurutnya, inisiasi ini diutarakannya setelah mendengar kabar tentang pemukulan Ketua Front Pembela Islam FPI Habib Rizik oleh anggota TNI tadi malam. Ia pun langsung mengkoordinasikan kepada anggotanya yang kemudian diungkap bahwa kabar tersebut tidak benar. Namun Gatot menuturkan, Yang mengkhawatirkan adalah adanya keterlibatan pihak asing tadi dalam penyebaran berita provokatif tersebut. Australia dan Amerika disebutnya menjadi dalang pemberitaan yang dapat menyebabkan perpecahan Indonesia tersebut. Gatot Nurmantio mengimbau seluruh provinsi menggelorakan persatuan Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Para pemuka agama pun sudah mendukung aksi ini dan siap mengganti sorban putih mereka dengan merah putih untuk menunjukkan rakyat Indonesia siap bersatu melawan intervensi asing. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Rohingya Riwayatmu Kini. Pembersihan etnis Rohingya masih terjadi di Myanmar. Sebuah lembaga penggiat hak asasi internasional, Human Rights Watch, HRW, mengeluarkan sejumlah foto satelit yang memperlihatkan ratusan bangunan dihancurkan di negara bagian Rakhine hingga akhir pekan lalu. Selama 1,5 bulan terakhir, total yang dihancurkan mencapai lebih dari 1,000 rumah. Saat militer Myanmar menggelar operasi di negara bagian Rakhine. Namun penguasa Myanmar membantah militer melakukan penghancuran rumah warga. Pihak pemerintah malah mengatakan pembakaran dilakukan sendiri oleh orang Rohingya untuk menarik perhatian dunia internasional. Media asing seperti BBC belum bisa mengkonfirmasi berita yang dilansir oleh HRW. Namun kantor berita agensi French Press melaporkan 125 orang Muslim Rohingya diusir oleh petugas penjaga pantai Bangladesh. Mereka melarikan diri dari kerusuhan dengan kekerasan di Myanmar. Petugas itu melakukan patroli di Sungai Naf, perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. Juru bicara Kepresidenan Myanmar, Jao Hite, menuduh HRW melebih-lebihkan laporannya. Militer Myanmar melaksanakan operasi militer di negara bagian Rakhine mulai Oktober setelah 9 orang polisi tewas dalam serangan-serangan terhadap pos-pos perbatasan di Maung Dao. Pemerintah menuduh kelompok militan Rohingya berada di balik serangan itu. Para penggiat HAM menyatakan lebih dari 100 orang tewas dan ratusan orang ditangkap dalam operasi militer tersebut. Sekitar 30 ribu orang telah mengungsi akibat kekerasan di Rakhine. Separuh jumlah itu, menurut PBB, mengungsi pekan lalu ketika ratusan orang tewas akibat bentrokan dengan militer. Kekerasan ini menjadi persoalan baru bagi pemerintahan demokratis Myanmar yang dipimpin oleh aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi. Negara bagian Rakhine menjadi medan konflik sektarian ketika terjadi kekerasan antara penduduk lokal dengan minoritas Rohingya yang menewaskan lebih dari 100 orang 4 tahun lalu. Saat ini 1 juta warga Rohingya menetap di Myanmar. Mereka datang dari Bangladesh dan dianggap sebagai pendatang gelap oleh Myanmar sehingga tidak mendapatkan kewarganegaraan. Kekerasan yang menimpa mereka membuat mereka mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia. Namun pihak berwenang di sana mengusir mereka dan akhirnya terdampar di perairan Aceh. Meskipun para pendatang itu senang tinggal di Indonesia, tetapi Indonesia tidak termasuk negara-negara yang menandatangani traktat untuk menampung pengungsi. Kabar mengembirakan adalah Amerika Serikat siap menampung para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Menurut seorang pejabat imigrasi Indonesia di awal bulan November, Amerika Serikat siap menjadi negara penampung para pengungsi Rohingya. Memang sedih mendengar masih terjadinya konflik sektarian di Rakhine yang menimpa kaum minoritas Muslim di Myanmar. Sebagai negara sesama anggota ASEAN, sudah seharusnya Indonesia mengingatkan Myanmar untuk ikut melindungi keberadaan minoritas dan mengingatkan negara-negara Muslim untuk membantu orang-orang Rohingya yang tidak lagi ingin menetap di Myanmar. Menjadi ironi jika justru negara non-Muslim seperti Amerika Serikatlah yang mengulurkan tangan kepada para Rohingya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 November. Kita awali dengan peristiwa serangkaian gempa bumi yang melanda wilayah Italia Selatan. Gempa bumi Italia 1980 terjadi di kawasan Irvinia, Italia Selatan pada hari Minggu 23 November 1980. Gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter yang berpusat di desa Konza tersebut mengakibatkan 2.914 jiwa meninggal dunia dan melukai lebih dari 10.000 orang. Pemerintah Italia menghabiskan 58,64 miliar dolar Amerika untuk rekonstruksi, sementara 100 juta euro datang dari negara lain. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 November 1985, Egypt Air penerbangan 648 dibajak saat mendarat di Malta. Egypt Air penerbangan 648, sebuah Boeing 737 dari Athena ke Kairo dibajak oleh 3 orang anggota organisasi Abu Nidal dari Palestina. Setelah beberapa jam negosiasi, tentara Mesir menyerang pesawat untuk melawan pembajak yang melempar beberapa granat dan menembak mati 5 penumpang berkebangsaan Israel dan Amerika Serikat. Pesawat itu mengalami kerusakan parah karena ledakan dan kebakaran. 2 dari 6 awak kabin dan 58 dari 91 penumpang tewas. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pesawat Ethiopian Airlines penerbangan 961 dibajak dan jatuh di Samudra Hindia. Ethiopian Airlines penerbangan 961 adalah pesawat Boeing 767-200ER dibajak pada tanggal 23 November 1996 dalam perjalanan dari Addis Ababa ke Nairobi. Pesawat melakukan pendaratan darurat di Samudra Hindia dekat Grande Comore di Pulau Komoro karena kehabisan bahan bakar. 125 dari 175 penumpang dan kru dalam pesawat tewas, termasuk 3 orang pembajak yang ingin mencari suaka di Australia. Petugas yang melaporkan kecelakaan ini menyatakan bahwa dari korban yang selamat, 4 orang tidak terluka. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 November. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim Diterapkan 2018. Konferensi Perubahan Iklim, Konferensi Para Pihak atau COP ke-22 di Marrakesh, Maroko ditutup pada Sabtu 19 November. Peserta konferensi menyepakati pembahasan implementasi Persetujuan Paris akan dilanjutkan pada konferensi berikutnya tahun 2018 di Bonn, Jerman. Namun Indonesia berharap kerjasama internasional ini dapat diterapkan 2017. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar seperti dikutip Harian Kompas. Siti Nurbaya menjelaskan, melihat kondisi yang berlarut-larut, maka Indonesia memutuskan meningkatkan kerjasama bilateral antar negara. Pada penutupan sidang, tim negosiator Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nur Masripatin. Dalam pernyataan tertulisnya, Nur Masripatin mengajak semua peserta memastikan pembayaran komitmen atau pledge pendanaan ratusan miliar dolar Amerika Serikat pada 2020. Ia mengingatkan Amerika Serikat baru membayar 50 juta dolar Amerika Serikat. Persetujuan Paris dihasilkan pada COP ke-21 di Paris tahun 2015 dan berlaku pada 4 November 2016, setelah lebih dari 55% negara peserta meratifikasi yang meliputi lebih dari 55% emisi gas rumah kaca global. Pada Konferensi Perubahan Iklim, COP di Marrakesh, Menteri Siti Nurbaya telah mengadakan pertemuan bilateral dengan rekan kerjanya dari 16 negara, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Dalam pertemuan ini dibahas dana-dana bantuan dari luar negeri untuk digunakan di berbagai platform. Menteri Siti Nurbaya mendorong pembentukan semacam badan layanan umum untuk mengelola semua dana terkait isu lingkungan ataupun pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, aktivis Greenpeace Indonesia Arif Yanto yang turut hadir dalam COP ke-22 itu melaporkan ada 40 negara kecil paling rentan terdampak. Nurbaya mendorong pembentukan semacam badan layanan umum untuk mengelola semua dana terkait isu lingkungan ataupun pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, aktivis Greenpeace Indonesia Arif Yanto yang turut hadir dalam COP ke-22 itu melaporkan ada 40 negara kecil paling rentan terdampak perubahan iklim. Mereka tergabung dalam The Climate Vulnerable Forum dan sangat ingin memakai 100% energi terbarukan pada 2030 dan 2050. Indonesia termasuk negara yang ditargetkan mengurangi emisi sebanyak 29% pada 2030. Sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas mengadakan silaturahim dan refleksi kondisi ketahanan nasional tahun 2016 bersama pimpinan massa dan wartawan di Lemhanas Jakarta Rabu. Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo dalam sambutannya mengatakan mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleks dewasa ini, ada beberapa isu yang mengindikasikan munculnya potensi persoalan yang dapat memicu keretakan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Dua ABK berkewarganegaraan Indonesia kembali diculik oleh kelompok bersenjata pada 19 November 2016 di perairan Sabah, Malaysia. Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Yaqudu usai acara kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertahanan Jakarta kepada media dengan tegas mengatakan Indonesia meminta pemilik kapal dan perusahaan Malaysia bertanggung jawab atas penculikan dua WNI yang dilakukan kelompok bersenjata. Kementerian Pertahanan RI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa. Ketua KPK dalam sambutannya meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Pertahanan RI untuk ikut membantu KPK mendorong dan meningkatkan integritas dalam bekerja. Senior Advisor for Economic and Public Policy Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance AIPEJ Ahmad Sauki mengungkapkan berbagai dampak positif dan negatif jika Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership dalam Policy Dialogue Series yang digelar Kementerian Perdagangan pada Selasa, November 2016, Ahmad Sauki menjelaskan perjanjian Trans-Pacific Partnership yang digagas Amerika Serikat itu akan berdampak ke 38 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berada di bawah kementerian. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Cahaya Widayanti, mengatakan dengan terpilihnya Donald Trump, Indonesia perlu melakukan antisipasi terkait kebijakan perdagangan yang akan dilakukannya. Pada Policy Dialogue Series yang dilaksanakan di Jakarta Selasa, Cahaya Widayanti mengatakan antisipasi yang perlu dilakukan diantaranya terkait rencana hengkangnya Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan 5 hal strategis dalam rangka pembentukan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selasa mengatakan, pertama, masalah SDM dan integritas produk, yaitu pembersihan aspek korupsi yang lebih pada kemampuan, kompeten, dan profesionalisme. Kedutaan Besar Lebanon di Indonesia merayakan peringatan kemerdekaan Lebanon pada Selasa 22 November di Jakarta. Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Lebanon untuk Indonesia, Yohana Maria Aziz, dalam pidato sambutannya mengatakan, saat ini rakyat Lebanon tengah memperingati terpilihnya presiden yang baru, Michael Naim Aoun, setelah vakumnya kepresidenan selama 2 tahun. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan akan menggelar aksi Nusantara Bersatu pada 30 November mendatang Aksi ini diinisiasi untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam program Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau di aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Jawa Barat memiliki banyak sekali destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Bagi wisatawan yang suka memburu lokasi indah untuk berfoto, ada salah satu tempat yang tepat. Nama tempat tersebut adalah Curug Muara. Saudara pendengar, Curug Muara disebut juga dengan nama Curug Apue oleh masyarakat setempat. Sebab tempat ini merupakan destinasi kebanggaan Kampung Apue Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Curug Muara adalah jenis air terjun bertingkat. Air terjun ini memiliki tinggi 73 meter. Air terjun bagian bawah setinggi 60 meter. Sedangkan para bagian atasnya tidak begitu tinggi, hanya sekitar 13 meter. Untuk menuju Curug Muara dari pusat kota membutuhkan waktu selama 40 hingga 60 menit perjalanan dengan jarak tempuh sejauh 21 km. Bagi wisatawan yang hendak berkunjung, disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi karena ketersediaan angkutan umum masih sangat terbatas. Akses jalan dari pusat kota menuju Curug Muara sempit dan berkelok-kelok. Meski demikian, kondisi aspalnya cukup baik. Setelah tiba di permukiman terdekat dengan Curug Muara, wisatawan dapat memarkirkan kendaraan. Kemudian menuju ke lokasi, wisatawan harus berjalan kaki sejauh 300 meter melewati anak tangga. Saudara pendengar, walau perjalanan menuju Curug Muara harus melewati 300 anak tangga, rasa lelah tidak akan begitu terasa. Pemandangan hutan belantara yang menyejukkan serta udara lembab yang bahkan terasa meski pada saat siang hari membuat perjalanan terasa menyenangkan. Tiba di lokasi, berbagai fasilitas telah tersedia. Fasilitas tersebut seperti toilet, musola, hingga warung-warung yang menjual berbagai kuliner pengganjal perut. Saudara pendengar, wisatawan yang berkunjung untuk menikmati keindahan Curug Muara diwajibkan untuk membeli tiket masuk dengan harga murah, yaitu sekitar Rp6.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Fasilitas penginapan di tempat ini belum tersedia. Namun, wisatawan dapat bermalam dan mengintip bagaimana keheningan alam dipecahkan oleh suara gemuruh air terjun. Terdapat area berkemah, Namun wisatawan harus membawa tenda dan peralatan lainnya sendiri. Untuk kegiatan ini dikenakan biaya tambahan masuk sebesar Rp3.500 per orang. Di dekat Curug Muara terhampar perkebunan masyarakat setempat yang ditanami sayur-sayuran dan berbagai pohon buah. Wisatawan yang senang melakukan agrowisata dapat mampir ke lokasi ini dan belanja bahan makanan yang masih segar. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Muara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Kota Salatiga, Jawa Tengah dikenal sebagai kota pendidikan yang berhawa sejuk karena berada di lereng timur Gunung Merbabu dengan ketinggian sekitar 450 sampai 800 meter di atas air laut. Kota ini menjadikan dua keseniannya sebagai ikon kota, yakni seni tari teklek dan seni musik drumblek. Warna-warni kali ini mengenai dua kesenian yang menjadi ikon Kota Salatiga. Saudara, Kota Salatiga yang telah berusia 1266 tahun pada 24 Juli 2016 lalu telah menetapkan dua kesenian, yakni seni tari teklek dan seni musik drumblek sebagai ikon kota tersebut. Kedua kesenian itu sudah membumi di masyarakat Salatiga. Wakil Ketua Komisi A DPRD Salatiga, Bambang Riantoko, menegaskan dua kesenian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan kesenian di Salatiga agar lebih maju dan bisa menjadi salah satu unsur untuk mengangkat perekonomian baru. Mengapa seni tari teklek dan seni musik drumblek dipilih sebagai ikon Salatiga? Para penabuh drumblek menggunakan atribut khas, yaitu memainkan musik dengan media tong plastik bekas, drum kaleng bekas, serta bambu. Mereka memainkan musik secara berkelompok dengan berbaris layaknya sebuah kelompok marching band. Selain itu, para penabuh drumblek mengenakan kostum yang heboh layaknya sebuah karnaval. Kesenian drumblek merupakan hasil kreativitas seorang warga Desa Pancuran yang ingin berpartisipasi dalam perayaan HUT RI pada tahun 1986. Karena anggaran terbatas, maka barang-barang bekas pun menjadi solusi agar kegiatan pemerintah kota Salatiga bisa tetap dilaksanakan. Saudara, para penari dari teklek menggunakan sejenis sandal yang terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki terbuat dari ban bekas yang dipaku di kedua sisinya tempat memasukkan seluruh jari kaki seperti bakiak atau trompa. Keunikan lainnya dari tarian ini ialah para penarinya adalah para pria yang berpakaian dan berdandan seperti perempuan. Sambil mengenakan teklek, para penari ini dengan lemah gemulai menari mengikuti alunan musik. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik dua kesenian jadi ikon Kota Salatiga. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Yuni Syara. Baiklah pendengar, mari kita nikmati satu nomor manis dari Yuni Syara berjudul Desember Kelabu. Saudara, berkembang dari keluarga yang mencintai seni, Yuni Syara memiliki talenta yang luar biasa. Kemampuan bernyanyi sudah terlihat sejak masih kecil di berbagai acara, dan ia sering menunjukkan kebolehannya bernyanyi dan potensinya. Hal inilah yang membuatnya menginjak papan atas belantika musik pop Indonesia dengan lagu-lagunya yang syahdu. Meski lagu-lagu yang dibawakan Yuni Syara merupakan lagu-lagu daur ulang, namun berkat suaranya yang merdu dan syahdu, membuat dirinya yang tadinya hanya biasa-biasa saja jadi enak dinikmati. Bahkan lagu-lagu yang dibawakannya itu menjadi hits seperti lagu Mengapa Tiada Maaf, Aku Jatuh Cinta, dan lain-lainnya. Nyaris saja lagu-lagu yang pernah populer di era 70-an hilang begitu saja. Begitulah Yuni Syara bisa menduduki posisi papan atas dengan lagu-lagu yang dirilis kembali menjadi lagu hits di tanah air. Baiklah pendengar, mari kita nikmati kembali satu buah lagu dari Yuni Syara dengan judul Mengapa Tiada Maaf.
Katakan salahku padamu.
Dalam lingkungan keluarganya, tak hanya Yuni Syara yang berhasil memposisikan diri menjadi artis penyanyi populer di tanah air. Sang adik Krisdayanti juga menjadi artis penyanyi yang sangat populer di tanah air, bahkan dijuluki sebagai diva pop Indonesia bersama dengan Titi DJ dan Ruth Sahanaya. Namun Yuni memiliki karisma tersendiri untuk berhasil menjadi seorang penyanyi terkenal di tanah air. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita kali ini dengan mendengarkan beberapa buah lagu dari Yuni Syara dengan judul Pelangi dan Kau Selalu di Hatiku. Baiklah pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Wajah dalam mimpi tertegunku dibuai dalam kenangan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam penuh
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.